Ert News Radio 105,8.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε και χρόνια πολλά. Ό,τι και αν θέλεις, το έχεις, λέει το τραγούδι. Αν θέλετε πάντως απολύτως σχετικό σε δίχωρη εκδοχή, εκεί πέσατε μέσα. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την ωραία σας υποδοχή στις πλατφόρμες των μηνυμάτων. Είναι ωραίο αντί να καλωσορίζεις να σε καλωσορίζουν. Και μάλιστα εκτός ωραρίου, γιατί το ραντεβού μας συνήθως είναι 6 με 7. Αλλά εντάξει, ενημερώνεστε, παρακολουθείτε και τα social του Earth News Radio 105,8 και τις ανακοινώσεις των προγραμμάτων. Και πολύ καλά κάνετε. Αν έχω καμιά απορία, οτιδήποτε, θα σας ρωτάω. Το βλέπω τώρα πριν καν πω τα εισαγωγικά. Θα σας το πω με επιφύλαξη. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Φαναριώτη να δούμε. Καταρχήν, λέει, Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν για νέο γύρο συνομιλιών. Προσέξτε, όχι, εντάξει, θα μιλήσαμε, θα συμφωνήσαμε. Συμφώνησαν για νέο γύρο συνομιλιών, μήπως θα συμφωνήσουν. Είναι αυτή η τραμπάλα. Οπότε πρόσφατη ήταν η δήλωση του Προέδρου Τραμπ που έλεγε σχεδόν τελειώνει ο πόλεμος. Θα ανοίξω, λέει, τα στενά του Ορμούς και ο Σι, εννοεί το Κινέζο Πρόεδρο, θα μου κάνει μεγάλη αγκαλιά. Νομίζω ότι το πιο φρικτό, εντάξει, πέρα από το ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές, όλη αυτή την ιστορία είναι η γλώσσα του Αμερικανού Προέδρου. Είναι τραυματικός, για μένα τουλάχιστον, ο τρόπος που περιγράφει αυτά τα ζητήματα. Λες και έχουν πάει στο πάρκο ή στην παιδική χαρά και μιλάει για το τι θα κάνουν, ας πούμε, με το αλογάκι που είναι με ελαττήριο, για την τραμπάλα, για την τζουλήθρα και θα μου κάνει μεγάλη αγκαλιά. Ένας άνθρωπος τώρα που έχει ξεκινήσει, ο ειρηνοποιός που έχει ξεκινήσει τέτοιους πολέμους και με αυτές τις εκφράσεις, ή προσέξτε τώρα, αυτό όμως θα μου το απαντήσετε εσείς, ή θεωρεί ότι απευθύνεται σε ηλιθίους ή έχει δίκιο. Βάζω και εμένα μέσα, έτσι μην νομίζετε, το λέω για τους άλλους. Και επειδή όταν χρησιμοποιείς αντωνυμίες, καλό είναι να ξέρεις και η επαναληπτική και η προσωπική ποιους εννοείς. Εννοούμε ο Θάνος Τσιμέκα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, στις πλατφόρμες αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, για το Viber ας πούμε, Earth News, μία λέξη, αφήνετε ένα κενό για να καταλάβει και η πλατφόρμα, Radio η δεύτερη λέξη, και εκεί αυτή είναι η διεύθυνσή μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook έχουμε σελίδα ως εκπομπή. Τι να κάνουμε. Απολύτως σχετικό μας βρίσκεται με ελληνικούς χαρακτήρες. Και αν τώρα θέλετε τηλεφωνικώς να αφήσετε το μήνυμά σας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Πριν σας πω, πριν σταχυολογήσω κάνα δύο ενδιαφέροντα από το Σαν Σήμερα, επειδή ξεκινήσαμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Roy Orbison, το You Got It, αυτό κρύβει και μια πολύ, πολύ θλιβερή ιστορία. Ήταν τέτοια μέρα, όπως σήμερα καλή ώρα, 15 Απριλίου δηλαδή, εμείς τώρα έχουμε 2026, αλλά 15 Απριλίου του 1989, ο Roy Orbison μπαίνει στο top 10 του πίνακα επιτυχιών για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια. Το πάλεψε ρε παιδί μου, γιατί για αυτούς τους καλλιτέχνες αυτή η επιτυχία κάτι σηματοδοτεί. 24 χρόνια περίμενε και μπήκε. Θα μου πεις αυτό δεν είναι θλιβερό. Το θλιβερό είναι ότι ο Roy Orbison, αυτός ο τραγουδοποιός και τραγουδιστής από το Τέξας, είχε φύγει από τη ζωή 4 μήνες νωρίτερα. Δεν έμαθε ποτέ δηλαδή ότι αυτό το υπέροχο τραγούδι του τον ξαναέβαλε στο πίνακα με τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες. Δεν ήταν στη ζωή. Είπα τους αριθμούς στο τηλεφωνικό κέντρο. Και να τους είπα, θα τους επαναλάβω, μη τυρμαθήσεως, λέει επανάληψη μη τυρμαθήσεως, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Αν ήταν το 1825, θα λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, όχι παιδιά, ο Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή, ο Κιουταχής όπως το ξέρουμε εμείς, ξεκίνησε να πολιορκεί για άλλη μια φορά το Μεσολόγγι. Ήταν το ξεκίνημα αυτής της δεύτερης, πολλοί τη λένε τρίτη, αλλά αυτό που λένε δεύτερη πολιορκία ήταν του Αιτωλικού. Τέλος πάντων, ήταν η δεύτερη και καθοριστική πολιορκία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Ένα χρόνο άντεξε το Μεσολόγγι, χρειάστηκε και ενισχύσει βέβαια ο Κιουταχής, έπρεπε να πάει και ο Ιμπραήμ, δεν τα κατάφερε μόνος του. Αλλά σαν σήμερα ξεκίνησε αυτή η μοιραία πολιορκία του Μεσολογγίου. Μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή το 1980 ένας πολύ σπουδαίος Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, ο Ζαν Πολ Σάρτρ, που μέσα στα άλλα του ανδραγαθήματα ήταν και η άρνησή του να παραλάβει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, που του απονεμήθηκε το 1964. Πώς λέμε, πώς είναι ο κύριος Τραμπ, που δεν του δώσαν το ειρήνης και πήγε να το πάρει από αυτή που το πήρε και του έδιναν μετά κάποιοι άλλοι κάτι μαϊμού τέτοια για να ικανοποιηθεί. Στο Σάρτρ του έδωσαν τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, αλλά αρνήθηκε γιατί θεώρησε ότι δεν προσθέτει κύρος στο έργο του, αντιθέτως το αφαιρεί. Κατά τα άλλα και θλιβερό και εντυπωσιακό είναι αυτό το δεύτερο νέο περιστατικό στην Τουρκία με πυροβολισμούς σε σχολεία. Δηλαδή δύο μέρες, δύο τέτοια περιστατικά, μαθητής, την χθεσινή νομίζω πρώην μαθητής, εισβάλλει στο σχολείο, πυροβολεί, σκοτώνει κόσμο. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στη γείτονα χώρα, αλλά όλα αυτά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά, γιατί μετά οι δράστες που είναι νέα παιδιά αυτοκτονούν. Δηλαδή πώς έχει μπει πια αυτή η ιδέα ότι για κάποιο λόγο, ποιος ξέρει τώρα, ίσως μάθουμε γιατί, δεν ξέρω γιατί είναι και νεκρός, μήπως έχει αφήσει κάτι. Πάνε, σκοτώνουν κόσμο και μάλιστα εκεί που είχαν φοιτήσει και μετά αυτοκτονούν. Αυτό γινόταν πολύ σπάνια παλιά σε κάποια άλλα μέρη του πλανήτη. Τώρα όλα αυτά είναι κοντά μας. Δεν ξέρω. Σήμερα είπαμε είναι Τετάρτη της διακαινησίμου και έμαθα ότι ο κύριος Μαγιάρ, Πέτερ Μαγιάρ, η Μογιόρ, είναι, τώρα ξέρετε, δεν είναι η προφορά η ουγγρική, αλλά δεν έχει σημασία, καταλαβαίνετε. Μιλάμε για τον άνθρωπο που κέρδισε και εκθρόνησε τον κύριο Όρμπαν από την θέση του. Αποφάσισε, λέει, να κλείσει τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν είναι καλά. Κάτι, δεν ξέρω, το είδα και κάτι μου έφερε στο μυαλό. Θα τα κάνει, λέει, όπως πρέπει. Αλλά δεν θα τα κάνει όπως πρέπει, θα τα κλείσει και μετά θα μελετήσει πώς πρέπει για να... Δεν είναι καλό ξεκίνημα αυτό και φυσικά η περίφημη τραμπάλα των αγορών, ανάλογα με τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Πάντως πρέπει οι γύρω από τον Πρόεδρο να βγάζουν χρήματα. Γιατί λέει τη μια μέρα σχεδόν τέλειωσε ο πόλεμος, πώς λέμε, είμαι ο λίγο έγκυος. Σχεδόν τους έχουμε νικήσει, σχεδόν θα μιλήσουμε. Με το που λέει σχεδόν τελειώνει, παίρνουν τα πάνω οι αγορές, χρήματα κτλ. Μόλις λέει δεν μας κάνουν όμως αυτά που πρέπει, πέφτουν οι αγορές, μια τραμπάλα πάνω κάτω και κάποιοι, να ξέρετε, πάνω στο αίμα αθώων και ενόχων βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Ήταν μια τέτοια μέρα το 2003 όταν οι Fleetwood Mac κυκλοφόρησαν το 17ο παρακαλώ άλμπουμ τους. Ο τίτλος ήταν Say You Will και μάλιστα ήταν το πρώτο άλμπουμ που δεν είχε τραγούδια της Christine McVie, η οποία δεν συμμετείχε στο άλμπουμ, κάτι μόνο στα φωνητικά τριών τραγουδιών. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε, επειδή θα πούμε τώρα για τον πόλεμο, για τον πρόεδρο κτλ, ακούμε ένα τραγούδι με τον χαρακτηριστικό τίτλο Peacekeeper. Αυτός που φυλάει την ειρήνη, ο ειρηνοποιός ενδεχομένως. Δηλαδή φανταστείτε να μην ήταν ειρηνοποιός. Εδώ θα πέφταν οι πυρηνικές βόμβες, θα σφυρίζαν από πάνω μας. Ευτυχώς ο άνθρωπος έχει μια αιμονή με την ειρήνη. Λοιπόν, για να δούμε πώς εξελίσσονται όλα αυτά στον πλανήτη μας. Μετά τους τίτλους θα πάμε και στην Τουρκία να δούμε για αυτή την επίθεση. Δεύτερη σε δύο μέρες, με ίδιο τρόπο, ίδιο στόχο. Είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να μας προβληματίσει. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σου, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Ναι, ειδικά αυτό που είπες για την Τουρκία είναι εντυπωσιακό. Αν συνέβαινε στις ΗΠΑ, θα το θεωρούσαμε μια κανονική είδηση, εν πάση περιπτώσει.
Αλλά και το δεύτερη μέρα, δεύτερη ακόμα νομίζω και για την Αμερική θα ήταν κάπως.
Ναι, πόσο μάλλον πολύ τώρα. Και 16χρονος ο δράστης, παρακαλώ. 4 νεκροί, 20 τραυματίες. Πήγε με 5 πιστόλια.
Επί του παρόντος, για δεν ξέρουμε, ξέρεις, αυτά τα επεισόδια πολλές φορές ο αριθμός των νεκρών.
Οι 4 είναι σοβαρά, οπότε μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων.
Θα πάμε σε λίγο στην Τουρκία να
πάτε
δούμε.
Να τα μάθετε όλα αυτά.
Για πες τι γίνεται.
Λοιπόν,
εδώ,
τώρα να πούμε ότι υπάρχει σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, οι οποίες είναι ιστορικές, Αντρέα, έτσι. Πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια που γίνονται απευθείας τέτοιες συνομιλίες. φαίνεται, τουλάχιστον από τις θεσμικές δηλώσεις και των Λιβανέζων, ότι θέλουν να απαλλαγούν από τη Χεζμπολάχ. Τους είναι ένα τεράστιο βαρύδι και η χώρα πληρώνει ουσιαστικά το τίμημα των επιθέσεων της Χεζμπολάχ. Δηλαδή, το Ισραήλ τώρα εδώ και 4-5 εβδομάδες επιτίθεται στο Λίβανο. Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς, σχεδόν τους 2.000 έχουν φτάσει, 1.000.000 εκτοπισμένοι. Οι Λιβανέζοι όμως γράφεται ότι είναι καχύποπτοι μετά τις άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Αν και οι δύο πλευρές λένε ότι έγιναν παραγωγικές συζητήσεις με στόχο την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων στο πεδίο. Άρα, πώς μπορεί να πει κανείς ότι τελικώς οδεύουμε προς την ειρήνη? Το αποτράμε, βέβαια, είμαστε κοντά στην ειρήνη και σήμερα.
Το είπε, ανέβηκαν λίγο οι αγορές. Πήραμε κάτι μετοχές, τις πουλήσαμε σε καλή τιμή. Αύριο θα πει δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, διάβασα εδώ και εσένα ήθελα να ρωτήσω ότι υπάρχει μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ένα νέο γύρο συνομιλιών.
Ναι, μέσα στο επόμενο 48ωρο υποτίθεται, έχει ο Τραμπ, ότι θα γίνει αυτό.
Συμφώνησαν να συνομιλήσουν, όχι ότι συμφώνησαν.
Συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες που ξεκίνησαν στο Ισλαμαμπάντ. Στο Ισλαμαμπάντ είναι δεύτερος γύρος. Μήπως συμφωνήσουν. Δύσκολο.
Μακάρι, ναι, και αυτό δύσκολο.
Το
έχεις
έργο
δίκιο
αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το στενό του Ορμούζ, και
για
μάλιστα
πες,
το κοίταζα.
Θα τον αγκαλιάσει ο Κινέζος τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι είπε. Θα τα ανοίξω για τους Κινέζους. Θα πάρω μια ζεστή.
Ναι, μόνο που δεν είναι. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι ναυτικός αποκλεισμός, όπως επισήμανε ένας υπονάβαρος στον αποστρατεία, ο Στάθης Κυριακίδης, μιλώντας του Εθνιούς.
Μίλησε και σε εμάς, νομίζω. Μπράβο. Τι είπε, ότι...
ότι πρόκειται για διαφορετική νομική και επιχειρησιακή έννοια, δηλαδή την ναυτική αποτροπή και τον έλεγχο ιρανικών λιμένων. Υπογράμμισε δε ότι έχει δημιουργηθεί σύγχυση από δημόσιες αναφορές και πολιτικές δηλώσεις, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει απόφαση ή καθεστώς ναυτικού αποκλεισμού όπως το ορίζει το δίκαιο του πολέμου, καθώς κάτι τέτοιο θα προϋπέθεται διεθνή νομιμοποίηση και συνθήκες πολεμικής σύραξης.
Ναι.
Τι γίνεται τώρα? Σύμφωνα πάντα με τον έμπειρο ανώτατο αξιωματικό, ανταυτού οι αμερικανικές δυνάμεις εφαρμόζουν ένα στοχευμένο έλεγχο και επιτήρηση της ναυσιπλοείας προς και από ιρανικά λιμάνια, στο πλαίσιο επιχειρήσεων αποτροπής. Και οι έλεγχοι περιλαμβάνουν επικοινωνία με τα πλοία, ερωτήσεις για πορεία, σημαία και φορτίο και όπου κρίνεται αναγκαίο, νιοψίες και εκτροπή πλοίων. Το μέτρο αυτό πάντως επισημαίνεται ότι είναι χρονικά απαιτητικό για να αποδώσει αποτελέσματα, καθώς η αγορά διαθέτει και εναλλακτικές διαδρομές και αποθέματα. Το μείζον ερώτημα τώρα είναι τι θα γίνει με την Ερυθρά Θάλασσα, που είναι η άλλη οδός, εν πάση περιπτώσει, του πετρελαίου. Οι Χούθοι δεν έχουν, ας το πω έτσι απλά,
ξεσπαθώσει.
Οι Χούθοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της Ερυθράς Θάλασσας. Αν εκεί λοιπόν ξεκινήσουν επιθέσεις στην προσπάθεια να μεταφερθεί πετρέλαιο μέσω αυτής της οδού, καταλαβαίνεις ότι θα δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου, θα ανέβει κι άλλο το πετρέλαιο.
Έχεις βαλθεί εσύ να μην πάω σε βενζινάδικο για πολύ καιρό,
Εσύ έχεις το Ηλέκτρα όμως,
ναι,
το
εντάξει,
οποίο είναι
ηλεκτρικό
σκουτεράκι.
Σκουτεράκι, αλλά μην νομίζεις και τιμές του ρεύματος. Ξέρεις, η ενέργεια είναι μια λυσίδα με πολλούς κρίκους που όποιον διαταράξεις.
Εννοείται.
Στη δεύτερη
και μέχρι
ώρα.
Το σούπερ μάρκετ θα είναι.
Στο κλείσιμο της εκπομπής. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε, γιατί ακούω και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που λέει, ό,τι εικόνα και να έχουμε
πάμε
γι' αυτό,
σε πάρα πολύ μεγάλη ύφεση.
Ότι μην περιμένετε όλες οι επιπτώσεις στην ενέργεια θα είναι μακροπρόθεσμες.
6 μήνες είναι... τουλάχιστον είναι οι εκτιμήσεις. Μισό χρόνο.
Μισό χρόνο.
Δηλαδή θα φτάσουμε σε διάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.
Α, το εννοώ, γιατί λέω ότι...
Όχι, εμείς δεν έχουμε διάμεσες εκλογές.
Καλά, κάτσε, διάμεσες δεν έχουμε, αλλά επειδή είμαστε σε κουβέντες αυτό τον καιρό.
Εντάξει. Τώρα αυτό είναι θέμα πολιτικού συντάκτου. Δεν είμαι αρμόδιος.
Είσαι, αλλά δεν κάνουμε τώρα προγνωστικά. Πηγαίνοντας στους τίτλους, ευχαριστούμε.
Το μόνο θετικό που έχω να επισημάνω από όλα αυτά είναι ότι γίνονται συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο Λίβανος είναι μια πραγματικά καταταλαιπωρημένη χώρα και ρημαγμένη από τον πόλεμο.
Δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστούμε
εγώ,
πολύ,
Ανδρέα,
Δημήτρη Φαναριώτη. Για τέτοια μέρα, το 1939, 15 Απριλίου, γεννήθηκε ο Ηλίας Λογοθέτης, αυτός ο πραγματικά ξεχωριστός Έλληνας ηθοποιός, που το όνειρό του ήταν να γίνει τενόρος.
Μια μέρα που καθόμαστε στα χόρτα τα ανθισμένα,
Επτανήσιος βέβαια, Λευκαδίτης, έτσι. Τα βλέπω φυσικά, τα βλέπω τα μηνύματά σας μετά τους τίτλους. Θα περάσουμε και από Τουρκία βέβαια, να μάθουμε περισσότερα. Τίτλος, όλοι το ξέρουμε, μια Βοσκοπούλα αγάπησε, είναι το ποίημα «Το φίλημα» και νομίζω πρώτο χρησιμοποιήθηκε στο δραματικό ειδήλιο του Δημητρίου Κορομιλά «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας». Με την ολοκλήρωση του δράματος που αφηγείται ο λογοθέτης, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων να δούμε την επικαιρότητα φρεσκαρισμένη και συμπτυγμένη.
Και με ξεχνάει το φανό, εγώ όμως δεν το λησμονώ, εγώ όμως δεν το λησμονώ. Ποτέ το φίλημα της.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Σύμπτωση ότι με το που ήρθε ο Γιώργος Κεύης να διαδεχθεί το Θάνο Τσιμέκα στην Τράπεζα Ήχου, εμφανίστηκε η Σαμάνθα Φόξ. Και στην προστακτική, touch me, άγγιξέ με δηλαδή, όχι παίξα γέλασε. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα, τη χρονιά γιατί να την πω. Μοντέλο, τραγουδίστρια. Για να δω πολύ γρήγορα κάποια από τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης μας ενημερώνει πως το 1966 τέτοια μέρα οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το Aftermath. Ναι, το πρώτο τους άλμπουμ που όλα τα τραγούδια ήταν δικές τους συνθέσεις. Δύο χρόνια μετά, το 1968, γεννήθηκε ο Ed O'Brien, τον Radiohead, και το 1980 ήρθε στη ζωή ο Patrick Carney, τον Black Keys. Ο Μιχάλης, καλησπέρα κύριε Ανδρέα, καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ Μιχάλη και ελπίζω να μας κάνεις παρέα. Την καλησπέρα της έστειλε και η Ολυμπία. Ο Σπύρος, καλησπέρα Ανδρέα. Σεισμικές γεωπολιτικές αλλαγές, επίσκεψη Σάντσεθ σε Κίνα. Είναι μέχρι να το πάρει αγκαλιά το Κινέζο πρόεδρο, ο κύριος Τραμπ. Άδειασμα Τραμπ ακόμη και από τη Μελώνη, αυτό έχει όντως ενδιαφέρον. Καταγγείλει τη γενοκτονία σε Γάζα και Λίβανο. Και εδώ μια κυβέρνηση που βουλιάζει στα σκάνδαλα και αγγυλώνει τη χώρα στη πιο λάθος από ποτέ πλευρά της ιστορίας. Θα αφήσουμε τώρα τη Σαμάνθα Φόξ και τα αγγίγματά της. Θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη, να δούμε τι νεότερο έχουμε για αυτή την δεύτερη μέσα σε 24 ώρες επίθεση. Η Ελβίρα ξέρει καλύτερα, να την υποδεχθούμε πρωτίστως. Καλό απόγευμα Ελβίρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Αντρέα, από την Κωνσταντινούπολη. Ένα συγκλονιστικό δεύτερο περιστατικό που ανησυχεί πάρα πολύ την τουρκική κοινωνία, καθώς έπεται της χθεσινής ενόπλης επίθεσης σε ένα σχολείο στην περιφέρεια Ούρφα της Τουρκίας, σήμερα στο Καχραμάν Μαράς. Το θυμόμαστε ίσως από τους μεγάλους σεισμούς του 2023. Ήταν τότε το επίκεντρο των σεισμών.
Σωστά, σωστά. Και έλεγα τι μου λέει αυτό το μέρος. Δεν το είχα εντοπίσει, μάλιστα.
Είναι αυτή η πόλη έτσι, στο νότο και στα βάθη της Ανατολίας, έτσι την περιγράφαμε και τότε. Μία πόλη που έχει πληγεί, βέβαια, είχε καταστραφεί ολοσχερός από το σεισμό. Τώρα δέχεται αυτό το πλήγμα, έχοντας συγκλονίσει βέβαια όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρη την Τουρκία, με 4 νεκρούς, 20 τραυματίες και νεκρό τον 14χρονο δράστη, ο οποίος με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες μπήκε μέσα στο γυμνάσιο.
Είναι 5 όπλα, συγγνώμη Ελβίρα, πού τα βρήκε και αυτά τα όπλα, τα είχε στο σπίτι, ήταν κάτι ο πατέρας του νομίζω.
Ο πατέρας του, ο οποίος έχει συλληφθεί, είναι μέλος, είναι εργαζόμενος της αστυνομίας. Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση του από τις πληροφορίες, αλλά φαίνεται να είναι μέλος των δυνάμεων ασφαλείας έτσι, των περιγράφων. Οπότε είχε στο σπίτι πρόσβαση το παιδί σε αυτά τα όπλα προφανώς. Τώρα είναι απορίας άξιο και βέβαια διερευνάται πώς κατάφερε να τα βάλει σε μια σακούλα μαζί με τους 7 γεμιστήρες και να κατευθυνθεί στο σχολείο του, να ανοίξει πύρα διακρίτως. Έχουμε δει αυτά τα τρομερά, τρομακτικά πλάνα με τα παιδιά να φεύγουν, να διαφεύγουν από τα παράθυρα του σχολικού κτηρίου και κάποια στην προσπάθειά τους να τραυματίζονται. Και βέβαια ο υπολογισμός είναι σοκαριστικός, με 4 νεκρούς και νεκρού και το δράστη 5. Και τον χθεσινό δράστη και οι δύο δράστες των επιθέσεων αυτών, σύμφωνα με την αστυνομία πάντα, έστρεψαν τα όπλα στον εαυτό τους και έδωσαν οι ίδιοι τέλος στη ζωή τους.
Νέα παιδιά και τα δύο σε σχολείο που είχαν φοιτήσει ή που φοιτούσε. Πολλά κοινά χαρακτηριστικά και εντυπωσιακός ο πολύ σύντομος χρόνος που εκδηλώθηκαν. Όλο αυτό φαντάζομαι θα ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα. Πώς γίνεται, γιατί αυτό φαίνεται, ντρέπομαι να πω και τη λέξη, σαν μόδα που έρχεται απ' αλλού, ας πούμε, κάτι που τα παιδιά, ξέρω εγώ, πώς μπαίνουν σε αυτή τη λογική.
Έχει ανοίξει ήδη συζήτηση, Ανδρέα, και σωστά το θέτεις. Αυτό τουλάχιστον στις πρώτες αναλύσεις που γίνονται εδώ στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία να επισημάνω ότι έχει απαγορευτεί η αναμετάδοση των σκηνών μέσα από το σχολείο, ειδικά μετά το χθεσινό περιστατικό. Θεωρούν δηλαδή ότι όσο αναπαράγονται αυτές οι εικόνες.
Βάζεις ιδέες, δεν είναι καλό πράγμα.
κάνουν μάλλον κακό παρά καλό. Πάντως είναι ανησυχητικό και αυτό συζητάνε τώρα πια εδώ, έχει ανοίξει μια συζήτηση, πώς από μια κοινωνία που και ένα σχολικό περιβάλλον που θυμίζει πάρα πολύ το δικό μας σχολικό περιβάλλον, αν δεν είναι και πολύ πιο αυστηρό και πολύ πιο περιοριστικό και από το ελληνικό σχολικό περιβάλλον. Πώς συμβαίνουν, πώς έχουν συμβεί αυτά δύο περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, μέσα σε 24 ώρες, δύο δραματικές, με τρομακτικό απολογισμό, ειδικά η σημερινή.
Μα η διάχυση της πληροφορίας, Ελβίρα, πια δεν εξαρτάται ούτε από το σχολικό, ούτε από το οικογενειακό περιβάλλον. Όσο αυστηρό και να είναι, τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε εικόνες, πληροφορίες, συζητήσεις και προβληματισμούς, οποίους δεν μπορεί να ανταπεξέλθουν, που έρχονται από όλο τον πλανήτη. Και συνήθως το πιο εντυπωσιακό υλικό είναι και το πιο κακό. Το καλό υλικό δεν τραβάει, δεν πουλάει πολύ.
Είναι πάντως κάτι το οποίο ακριβώς συζητάνε τώρα και διερευνάται πόσο έχουν σχέση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτές τις συμπεριφορές και τι μπορεί να οδήγησε τους νεαρούς δράστες, 19 ο χθεσινός, 14 χρονών ο σημερινός, στο να επιτεθούν με όπλα
στο
σχολείο τους.
Μάλιστα. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελβίρα Κρίθαρη. Σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Θα ακουστώ συντηρητικός, παλιωμοδίτς. Ξέρετε όμως ότι το ανθρώπινο μυαλό έχει μια ικανότητα επεξεργασίας που ποικίλει από εποχή σε εποχή. Δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου τα παιδιά, και εγώ ήμουν παιδί. Και είχα και εγώ και τα δικά μου εκεί, τις φαντασιώσεις μας, τι νομίζαμε, τι είδαμε, ότι όταν όμως κάποιος έχει θυμώσει με τους καθηγητές, με το σχολείο που δεν του αναγνωρίζει την αξία του, όλα αυτά που είναι επίσης αμερικάνικες μοντερνιές, να κοιτιέμαι κάθε πρωί στον καθρέφτη να λέω πώς αξίζω εγώ και πόσο οι άλλοι δεν βλέπουν το δικαίωμά μου να τα έχω όλα. Παλιά, επειδή η πρόσβαση στις ιδέες για τις οποίες μιλούσες μέχρι να μάθεις να τις επεξεργάσεις ήταν σε κάποιο βιβλίο, σε ένα άρθρο, μια κουβέντα που έκανες, και άμα ήσουν και πάρα πολύ τσαντισμένη, έπαιρνες ένα μπαλόνι, το γέμισες με νερό και πήγαινες και το πέταξες, που αυτό ήταν κορυφαία πράξη, πώς να το πω, κακή. Και το πέταγες στο τζάμι, ας πούμε, την ώρα που περνούσε ο άθλιος καθηγητής που νόμιζε ότι σου έχει φαρμακώσει τη ζωή. Οι έφηβοι τα έχουμε περάσει, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα όμως ο άλλος μπήκε στο φόρουμ και διάβασε για τον άλλον που είχε ένα όπλο και που την επίθεση θα τη σχέ... Υπάρχουν λεπτομερέστατα σχέδια για εισβολή και επίθεση στο σχολείο. Υπάρχουν λεπτομερέστατα εγχειρίδια στο διαδίκτυο, δεν λέω εγώ στην ΑΤΒ πλατφόρμα, και σε φόρουμ που δεν είναι και στις πολύ γνωστές πλατφόρμες, που μαθαίνεις πάρα πολύ καλά πώς ξεμπλοκάρει το όπλο, από ποια γωνία πρέπει να μπεις για να μην φαίνεσαι. Είναι όλο έτοιμο. Στη μία λοιπόν, στη χείριστη των περιπτώσεων, για δεν λέω ότι όλα τα παιδιά θα κάνουν αυτό το πράγμα, αυτός που αντί να πετάξει ένα σακουλάκι με νερό, έχει την εικόνα ότι η πρέπουσα αντίδραση είναι αυτή και μετά θα σκοτωθείς και εσύ. Εδώ έχουν γίνει μηνύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη που έκανε υποδείξει παιδιά πώς να τελειώσουν τη ζωή τους, γιατί τους παρουσίαζαν την απελπισία. Ξέρετε, η απελπισία των εφήβων. Όλοι τα έχουμε περάσει. Μετά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο, αλλά εκείνη την ώρα, αν έχεις τέτοιου είδους πρόσβαση και ιδέες στο μυαλό, θα φτάσεις και εκεί. Τώρα θα κάνουμε κάτι ωραιότερο. Θα πάμε μια ωραία βόλτα προς βορρά, πιο δροσερά, αλλά ταυτόχρονα και πιο ζεστά. Κάτσε όμως πριν κάνουμε εκεί τη βόλτα, γιατί δικά μας πράγματα θα δείτε πόσο δικά μας θα συναντήσουμε. Να πω και για το Ικέλη που έστειλε μήνυμα για τον πρόεδρο Τραμπ. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτά που λες, αλλά επειδή έστειλε το μήνυμα, εννοείται πως εκτός από αμόρφωτος, θα συμπληρώσω πως είναι παρανοϊκός, ψυχοπαθής και επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Είναι εκλεγμένος ηγέτης, Ικέλη μου. Πήγανε εκατομμύρια άνθρωποι και είπαν αυτός είναι ο κατάλληλος. Οπότε δεν ξέρω ποιος είναι ο αμόρφωτος και ο επικίνδυνος. Θα μου πεις για το λαό δεν λέμε κακά πράγματα, αλλά εγώ επειδή είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι πολιτικός, μπορεί να κοιτιέμαι στον καθρέφτη και να με βλέπω ως μέρος του λαού που μπορεί να καταντήσω. Ξεκινήσατε με πολύ ωραίο κομμάτι Roy Orbison, σας ακούω, Γιώργος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και χαίρομαι που σου άρεσε. Σε λίγο και τα υπόλοιπα. Είμαστε καθοδόν για να φτάσουμε να κάνουμε Πάσχα, το έκαναν βέβαια, το κάναμε και εμείς με τους δικούς μας στη Νορβηγία και το Όσλο, σε λίγο φτάνουμε.
Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα, Πάσχα της αγάπης, Πάσχα, Πάσχα των Αγγέλων. Ήλιος κι αν θέλεις, Πάσχα Μέγα Πάσχα, Ήλιος φωτοδότης των Ελλήνων Πάσχα.
Ο σπουδαίος κουγιουμτζής για το Γιώργο Θέμελη, το ήξερα αλλά δεν ήμουν σίγουρος, ήθελα να το διασταυρώσω, ένα εξαίρετο έργο. Με αυτή την ατμόσφαιρα και αυτή την υπόκρουση θα πάμε μέχρι το Όσλο να συναντήσουμε την κυρία Κυριακή Παπαδοπούλου Σάμουελσεν, που είναι αντιπρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Ελληνορθόδοξου Ναού στο Όσλο. Είναι διερμηνέας, είναι και μεταφράστρια, και εκεί με επίκεντρο όχι μόνο τοπικό αλλά και ουσιαστικό τον ναό, που τον δημιούργησαν νομίζω οι ίδιοι οι δικοί μας άνθρωποι εκεί, ζουν με έναν ξεχωριστό τρόπο, δηλαδή ακόμη και το Πάσχα μπορεί να το ζηλεύαμε κι εμείς εδώ. Να την υποδεχθώ πρώτα την κυρία Παπαδοπούλου. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8 και το απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Είστε Όσλο τώρα που μιλάμε?
Ναι.
Τι καιρό κάνει πρώτα απ' όλα, γιατί ακούμε εδώ για άνοιξη τέτοια, εκεί πρέπει να είναι λίγο πιο δροσερά.
Πιο δροσερά είναι, εντάξει, δεν είναι χειμωνιάτικος καιρός, αλλά ούτε ανοιξιάτικος όπως θεωρείται η άνοιξη στην Ελλάδα.
Ναι, και λίγο πιο κρύο, πιο αδύναμο το φως πρέπει να είναι. Από Σουηδία, ας πούμε, που έχω εγώ μια εικόνα, είναι λίγο αλλιώς.
Έχει λίγη συννεφιά. Όταν έχει ήλιο είναι πολύ ωραία. Τώρα έχει λίγη συννεφιά, αλλά δεν βρέχει, είναι γύρω στους 7-8 βαθμούς. Αλλά η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες μέρες είναι καλύτερη. Δηλαδή θα αρχίσει να ζεσταίνει, θα φτάσει και 15 βαθμούς.
Α, πολύ ωραία.
Έρχεται και εδώ η άνοιξη σιγά-σιγά.
Ποιος ναός είναι λοιπόν? Είναι ο Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου?
Ναι, αυτός ο ναός δεν χτίστηκε ως Ορθόδοξος ναός. Ανοίγει σε μια ελεύθερη προτεστάντικη κοινότητα.
Ναι.
Η οποία μας τον παραχώρησε.
Σας τον παραχώρησε. Αυτό πολύ χριστιανικό, ναι, ξέρετε, και σαν κίνηση.
Πολύ χριστιανικό, ναι, γιατί το έχουμε αγοράσει. Αλλά είναι πάρα πολύ συμβολική τιμή.
Μάλιστα.
Της μιας νορβηγικής κορώνας.
Α, τόσο καλά.
Αλλά είναι δικός μας. Αυτή η κοινότητα, επειδή δεν μπόρεσε να, έλος πάντων, να συνεχίσει την ύπαρξή της, θεώρησε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυτή που είναι πιο κοντά στην αρχαία Εκκλησία.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και μας χάρισε το ναό.
Πολύ ωραία. Ξεκίνησε γλυκά. Και αυτόν τον φτιάξατε βέβαια, φαντάζομαι, σιγά σιγά.
Τον πήραμε το 1987. Φυσικά ήταν εντελώς προτεστάντικος, αλλά σιγά σιγά και με θυσίες και προσφορές των μελών Τον κάναμε ορθόδοξο, δηλαδή. Εντάξει, μην φανταστείτε κανένα τρούλο, βέβαια, αλλά έχει τέμπλο, έχει κάποιες αγιογραφίες, έχει όλα τα ιερά σκεύη.
Εντάξει, φαντάζομαι, ο κύριος δεν κοιτάει την αρχιτεκτονική και λέει, α, τώρα που ήρθε η Κυριακή, δεν είναι κατάλληλη αψίδα εδώ, δεν θα την χαιρετήσει. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λέω, ναός είναι η ίδια η καρδιά μας. Έμαθα ότι γιορτάσατε Ανάσταση και Πάσχα με έναν, πώς να το πω, τελείως ελληνικό και αυθεντικό τρόπο.
Ναι, πάντα έτσι κάνουμε. Δηλαδή, από την αρχή που ιδρυθήκαμε, το 1965 ιδρύθηκε η κοινότητα, αλλά δεν είχαμε δικό μας ναό. Mm-hmm. Μας είχαν παραχωρήσει η Λουθερανική Εκκλησία της Νορβηγίας, αλλά παρεκκλήσιο και ήμασταν εκεί.
Α, πάλι παραχώρηση. Νομίζω το χριστιανικό πνεύμα στο Όσλο κυριαρχεί ανεξάρτητα από δόγμα. Αυτό βλέπω.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μάλλον παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή, κάποιοι παραχωρούν σε εμάς, εμείς παραχωρούμε σε κάποιους άλλους. Εμείς αυτή τη στιγμή, ας πούμε, παραχωρούμε το ναό στους Σύριους Ορθόδοξους, στους Κρανούς Ορθόδοξους. Δηλαδή, πάντα έτσι γίνεται.
Η κοινότητα στο Όσλο είναι μεγάλη, η δική μας.
Ναι, έχει 2.500 μέλη τώρα.
Εντάξει.
Έχει μια τεράστια αύξηση από το 2011 που άρχισε η κρίση στην Ελλάδα και άρχισε η μεγάλη προσέλευση.
Α, έτσι, ναι.
Ναι, Ελληνομεταναστών, δηλαδή η κοινότητα το 2011 είχε 300 μέλη. Ναι. Τώρα έχει 2.500.
Εντυπωσιακό αυτή είναι.
Ναι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι Έλληνες συνοδηγίες. Ο ορισμός του Έλληνα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Νορβηγίας είναι άτομο που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.
Ναι.
Το 2010 ήταν 743 τέτοια άτομα, τώρα είναι 1η Ιανουαρίου του 2026, είναι 5.563.
Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
Αυτό είναι καλό για την κοινότητα εκεί, είναι κακό για την πατρίδα βέβαια και το πώς διώχνει τα παιδιά. Και το Πάσχα, τι ακριβώς κάνατε, έτσι κάντε μας μια περιγραφή να δούμε πόσο...
Ευχαρίστως. Λοιπόν, καταρχάς είμαστε μια κανονική ορθόδοξη εκκλησία. Δηλαδή, κάνουμε όλες τις ακολουθίες που περιμένει κανείς να βρει μια ορθόδοξη εκκλησία. Όλες τις ακολουθίες από το Σάββατο του Λαζάρου, την Κυριακή των Βαΐων, όλες τις ακολουθίες μεγάλης εβδομάδας.
Μάλιστα.
Τη Σταύρωση τη Μεγάλη Πέμπτη, στολίσαμε τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Κάνουμε και περιφορά.
Κάνατε περιφορά, μάλιστα.
Κάνουμε, ναι, γύρω-γύρω και στη γειτονιά που είμαστε και μπαίνουμε σε ένα ιστορικό νεκροταφείο της Λουθερανικής Εκκλησίας, το οποίο είναι λίγο σαν το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, αλλά τώρα δεν πολύ χρησιμοποιείται,
ναι,
γιατί είναι ιστορικό. Ας πούμε, μπαίνουμε εκεί, σε αυτό το νεκροταφείο έχουν νοικιάσει η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία το παρεκκλήσιο, το ταφικό, και έχουν αυτοί το δικό τους ναό. Μάλλον δεν έχουν δικό τους ναό, νοικιάζουν εκεί. Εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε τόσο μεγάλο ναό. Και κάνουμε αυτή την περιφορά γύρω από τη γειτονιά και μπαίνουμε μέσα σε αυτό το ιστορικό νεκροταφείο. Γίνεται ένα τριφάγιο και μετά επιστρέφουμε στο δικό μας ναό.
Στους Νορβηγούς που είναι εκεί στην περιοχή, πώς τους φαίνεται αυτό, δηλαδή βγαίνει και κόσμος να δει την περιφορά?
Ναι, βγαίνουν. Σίγουρα οι γείτονες το έχουν συνηθίσει, το κάνουμε αυτό κάθε χρόνο. Βγαίνουν από τα παράθυρα, κοιτάζουν. Ναι, σίγουρα. Μετά το Σάββατο του Λαζάρου κάνουμε κανονικά όλες τις ακολουθίες. Αρχίζουμε η ώρα 11, πανηγύρι, 12 η ώρα η Ανάσταση έξω. Φέτος είχε απίστευτα πολύ κόσμο. Είχαμε ειδοποιήσει την αστυνομία, γιατί. Ναι, βέβαια, γιατί τα πρώτα χρόνια με την κρίση δεν είχαμε καταλάβει πόσοι πολλοί Έλληνες είχαν έρθει. Και ξαφνικά, γύρω στο 13-14, τρομάξαμε από την τεράστια προσέλευση. Οπότε φέτος ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Δεν μπορώ να πω πόσοι ήταν, αλλά μπορεί να ήταν και 500 άτομα. Φυσικά δεν χωρούσαν όλοι αυτοί στο ναό.
Mm-hmm.
Την Ανάσταση την κάναμε σε μια μικρή αυλή που έχουμε έξω. Οι υπόλοιποι ήταν στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο. Πάλι είχαμε ειδοποιήσει την αστυνομία.
Άρα έπρεπε να ενημερωθούν οι αρχές. Μην νομίζουν ότι είναι καμιά διαδήλωση. Ορμήξετε στον Πόντιο Πιλάτο και φωνάζετε εκεί με τους ζηλωτές, βαραβάκι.
Ναι.
Μάλιστα.
Οπότε την άλλη μέρα είχαμε ετοιμάσει 3 αρνιά, ψήσαμε αρνιά στη σούβλα. Έξω στην αυλή μας έχουμε ένα χώρο που ψήνουμε αρνιά στη σούβλα και είχαμε καλέσει όποιον ήθελε από τα μέλη να έρθει να συναορτάσουμε. Και είχαμε ένα εντελώς παραδοσιακό ελληνικό γλέντι με αρνί, με τζατζίκι, με σαλάτες, με μουσική, με χορό.
Α, και με μουσικές και χορούς, κανονικότατα.
Βέβαια, κανονικότατα το ελληνικό γλέντι. Παραδοσιακό.
Μάλιστα. Είναι πολύ όμορφα όλα αυτά και νομίζω ότι υπάρχει και ένα συνεκτικός, ας πούμε, δεσμός από ό,τι καταλαβαίνω Δηλαδή κάποιος φεύγει από την πατρίδα αλλά κρατάει αυτή τη γραμμή σύνδεσης, γιατί τα έθιμα, οι παραδόσεις είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, έχουν έρθει μια ξένη χώρα, οι περισσότεροι είναι νεοφυχθέντες, δεν έχουν κανένα παρελθόν εδώ, οπωσδήποτε υπάρχει μοναξιά. Εμείς πέρα από το Πάσχα γιορτάζουμε και όλες τις άλλες εορτές, δηλαδή τη Βασιλόπιτα, τις δύο εθνικές εορτές. Κάθε Κυριακή μετά τη λειτουργία σερβίρουμε καφέ, κάθε Κυριακή ανοίγουμε ακριβώς αυτό το χώρο που έχουμε κάτω από το ναό στο Ισόγειο, υπάρχει μια αίθουσα συγκεντρώσεων. Mm-hmm. Οπότε εκεί ας πούμε έχουν την ευκαιρία οι νεοφυχθέντες αλλά και οι παλιότεροι να συναντηθούν, να μιλήσουν ελληνικά, να γνωριστούν με κάποιους άλλους, να μην αισθάνονται μοναξιά.
Εσείς, συγγνώμη για την αδιακρισία, πόσα χρόνια είστε εκεί?
46.
Πόσα?
46.
Και μιλάτε τόσο καλά τα ελληνικά.
Ευχαριστώ.
Όχι, τι ευχαριστείτε. Δηλαδή, η ροή του λόγου σας, δηλαδή αν δεν... Εγώ δεν θα υποψιαζόμουν ότι έχετε βγει καν από την Ελλάδα, πώς να σας πω. Γιατί έχουν και άλλη προφορά οι σκανδιναβικές γλώσσες, έχουν τελείως άλλη σύνταξη. Το να μιλάει κάποιος ή κάποια με αυτή τη ροή, με τέτοια ορθότητα, αλλά και με την προφορά... Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι τα ελληνικά σας ακούγονται καλύτερα από αυτά που ακούω στους δρόμους πια από τη νεότερη γενιά που αμερικανίζει.
Τα δικά μου είναι λίγο αρχαϊκά. Δεν αμερικανίζω γιατί είναι πολλά χρόνια που έφυγα.
Δεν έχω ακούσει εγώ μια λέξη πάντως που να με προβληματίζει. Σας το λέω ειλικρινά, δεν είναι θέμα κόπλιμαν. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
Δηλαδή... Έχω προσπαθήσει να το διατηρήσω σε υψηλό επίπεδο. Δεν διατηρούνται από μόνα τους.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Παλαιότερα έδινα πάρα πολλά χρήματα για να αγοράζω ελληνικές εφημερίδες, να μου έρχεται. Είχα συνδρομή, πλήρωνα πάρα πολλά χρήματα για να μου έρχεται η εφημερίδα κάθε μέρα με το ταχυδρομείο από την Ελλάδα. Μετά άλλαξαν τα πράγματα με το διαδίκτυο. Τώρα είναι πολύ εύκολο να κρατήσεις επαφή με τη γλώσσα.
Γιατί ναι, όχι την ίδια κάτι. Καλή επαφή. Τα πια τα διαμάτια στο διαδίκτυο, ναι. Παντού, πάντα και στο γραπτό και στον προφορικό λόγο, θα τα βρεις. Αλλά τώρα, εμένα μερικές φορές όταν το πρωί ετοιμάζω την εκπομπή και από τη δουλειά, μετά το τρίτο, τέταρτο διαμάντι που μου βγάζει μάτι, κάνω λίγο παύση. Για να μην μου μείνει, ξέρετε το...
Καλά κάνετε. Και εγώ επιλέγω, διαβάζω.
Ναι, ναι.
Αν επιτρέπετε όλα τα άχρηστα, εννοείται ότι... Αλλά έχεις πρόσβαση από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας με κλασικά κείμενα κτλ. Ό,τι άλλο θέλεις.
Άρα ξέρεις. Μιλάτε εκεί στην κοινότητα και όταν βρίσκεστε, μιλάτε περισσότερο ελληνικά.
Ελληνικά μιλάμε, ναι. Ελληνικά μιλάμε, ναι. Μόνο με τους νορβηγούς μιλάμε νορβηγικά, γιατί έχουμε και κάποιους νορβηγούς μέλη, έτσι, γιατί υπάρχει ένα ρεύμα προς την Ορθοδοξία στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, ας πούμε, έχουμε τουλάχιστον 20 μέλη, νέους νορβηγούς που μας βρήκαν μόνοι τους.
Μάλιστα.
Ναι, ωραία. Οι οποίοι μαθαίνουν ελληνικά, μαθαίνουν να ψέλνουν.
Είστε μια δεύτερη ελληνική πρεσβεία στο Όσλο, αυτό καταλαβαίνω. Και ουσιαστική.
Με κάποιο τρόπο, ναι, προσπαθούμε όσο μπορούμε και μας ενδιαφέρει φυσικά η κοινωνική αλληλεγγύη των μελών. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε να βρούμε δουλειά και σπίτι, αλλά μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες και το κάνουμε οργανωμένα.
Τις δηλαδή, πρώτες βασικές επαφές, ναι, της ενσωμάτωσης.
Από το 2012 έχουμε συγκεκριμένη ώρα την εβδομάδα που και το συνεχίζουμε, που απαντάμε σε ερωτήσεις.
Μάλιστα.
Ακόμα και σε αυτούς που είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να έρθει, ας πούμε, μπορεί να του δώσουμε κάποιες οδηγίες, κάποιες συμβουλές.
Άμα αποφασίσω να επισκεφθώ το Όσλο, θα σας πάρω τηλέφωνο σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Σάμουελσεν, αυτό φαντάζομαι είναι του συζύγου.
Ναι, εγώ για αυτόν τον λόγο πήγα στην Νορβηγία, ήμουν μετανάστρια.
Ο έρωτας είναι μεγάλη, μεγάλη δύναμη, κυρία Παπαδοπούλου. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Πάμε εμείς τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων. Ολοκληρώνεται η εκπομπή. Πολύ χαρήκαμε για την επίσκεψη που κάναμε και σας βρήκαμε και στο και ραδιοφωνική. Να είστε καλά, πολύ. Να μεταφέρετε ευχές, χρόνια πολλά και την αγάπη μας σε όλους τους ανθρώπους μας εκεί.
Ευχαριστώ, και εσείς να είστε καλά.
Γεια σας. Πηγαίνουμε για Δελτίο Ειδήσεων. Μια τέτοια μέρα γεννήθηκε η Λίντα Πέρι στη Μασαχουσέτη με το group Four Non Blondes. Αυτό δεν έχω καταλάβει, ήταν τέσσερις που δεν ήταν ξανθές ή για τις μη ξανθές ήταν το group. Αυτό το Four είναι πολύ ύποπτο, το έχουν και με αριθμό. Πάντως με το WhatsApp έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και την αφήνουμε να μας οδηγήσει επιτυχημένα στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό.
News Radio 105,8.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Για σκεφτείτε τώρα που ξεκίνησε η δεύτερη ώρα, γιατί θα μας προτρέψει η Αρίθα. Εδώ είμαστε λοιπόν με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Απολύτως Σχετικό, που για αυτή τη βδομάδα το δεύτερο μέρος είναι μια ώρα, γιατί η εκπομπή είναι δύο ώρες και θα είναι μέχρι την Παρασκευή. Μετά από Δευτέρα θα συναντήσετε την Έλληνα Καραγιάννη. Να μην σας πω ότι μπορεί να αφήσω Δευτέρα Τρίτη να έχετε μόνο την Έλληνα Καραγιάννη επειδή σας έχει λείψει. Θα το δούμε αυτό μέχρι την Παρασκευή, θα το δούμε. Λέγαμε λοιπόν χθες ότι σαν χθες έφυγε από τη ζωή το 86 η Simone de Beauvoir, η προθιέρια, ας το πούμε, του φεμινιστικού κινήματος, γιατί ακούσαμε εδώ την Αρίθα Φράγκλιν, που επίσης αυτό το τραγούδι έχει συνδεθεί με το φεμινιστικό κίνημα. Σαν σήμερα το 1968 η Αρίθα Φράγκλιν ηχογράφησε αυτό το τραγούδι, το Think, και έχει γίνει ένα ύμνος του φεμινισμού. Σαν χθες λοιπόν έφυγε από τη ζωή Simone de Beauvoir, όπως είπαμε στην αρχή της πρώτης ώρας, σαν σήμερα, αλλά 6 χρόνια νωρίτερα από τη Simone de Beauvoir, είχε φύγει από τη ζωή ο Jean-Paul Sartre. Με μικρές ωραίες αλλαγές στην ομάδα θα κινηθούμε αυτή την ώρα. Ο Γιώργος Σκεύης έχει αναλάβει καθήκοντα στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο παραμένει η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Βλέπω ότι η Μαρία Σφυρόερα αρχίζει σιγά σιγά με την μπαγκέτα της δημοσιογραφικής επιμέλειας να μου δίνει κατεύθυνση. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τρεις μέθοδοι επικοινωνίας. Η πιο παλιά, τηλεφωνικό κέντρο. Δύο γραμμές στη διάθεσή σας. 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber, με δύο λέξεις μπαίνετε στην πλατφόρμα Earth News, κενό, δεύτερη λέξη Radio, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, όπως και ο τίτλος της, με ελληνικούς χαρακτήρες, βεβαίως, που θα λέγει και ο γυμνασιάρχης, και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Ορίστε, καλό απόγευμα, στέλνει η Γκρινιάρα Πέπη, με ωραία φωτογραφία, γιατί χθες μου γκρίνιαζε, στέλνω λέει πρώτα μηνύματα και δεν τα διαβάζεις, αλλά εγώ επειδή τα έστειλε πρώτο, το διάβασα και αμέσως, κάτι που δεν συνηθίζω με τα μηνύματα, δεν το άκουσε, μετά στεναχωρήθηκε σε όχι πολλή ώρα, που θα πάμε και στα αθλητικά μετά τους τίτλους, θα δούμε και τι κάνει Πέπει η ομαδάρα μας. Ο Μίτσος, καλό απόγευμα σε όλους, καλησπέρα. Λες να ψάχνετε ο Τραμπ για στρίβιν δια του Αραβόνος με τους μουλάδες, με μπόνους αγκαλίτσα από Κίνα. Δεν ξέρω. Αλλά να τη δω αυτή την αγκαλίτσα με τον Κινέζο πρόεδρο και τι στον κόσμο. Τι λέει ο Κώστας, ή τα κάνεις σήμερα εσύ που ξέρεις νομικά, το αγόρασε λέει το πτυχίο Λαζαρίδης, να πάω να πάρω κι εγώ ένα. Δεν τα αγοράζεις από τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, τα παίρνεις με κάποιες σπουδές και τα λοιπά. Το ζήτημα είναι πάντως ότι και άλλος διορισμός φαίνεται ότι προϋπέθεται πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών δεν είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ευτυχώς. Και η κουβέντα αυτή φαντάζομαι θα αύριο, είπαμε αύριο έχουμε τη μεγάλη συζήτηση, δεν ξέρω τώρα αν η περιπέτεια του κυρίου Μιλωνάκη ειρήσει το εμπαρόδο επειδή είχε έρθει κάποιο μήνυμα τι γίνεται. Ξέρουμε αυτό που έχουν ανακοινώσει οι γιατροί, ότι είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι ελεγχόμενη. Δεν είναι απλό πράγμα να έχεις εγκεφαλική αιμορραγία. Ο Ευαγγελισμός είναι ένα πολύ καλό νοσοκομείο και όλοι ευχόμαστε οι δυνατότητες των γιατρών να αποδώσουν τα μέγιστα και σύντομα ο άνθρωπος να είναι όχι απλώς πολύ καλύτερα και όσο πιο καλά είναι εφικτό. Είναι μεγάλη περιπέτεια αυτή, δεν είναι απλά πράγματα, μόλις 53 έτσι, είναι πολύ σημαντικό επίσης. Είναι κάτι που είναι αυτό που λέμε να μη σου τύχει. Ελπίζουμε ότι θα το ξεπεράσει και θα το θυμάται μόνο σαν μια κακιά ανάμνηση αυτή την περιπέτεια. Οι γιατροί έχουν ενημερώσει πάντως σε αυτό το επίπεδο. Σοβαροί αλλά ελεγχόμενοι. Και ελπίζουμε να έχουμε σύντομα και κάποιο ανακοινωθέν που να λέει βελτίωση, μεγάλη βελτίωση. Είναι πάντως κάτι από το οποίο χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να επανέλθεις γενικότερα. Δεν είναι δηλαδή μια απλή ιστορία. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Τώρα αυτά λέω, αν αύριο γίνει λοιπόν κανονικά αυτή η συζήτηση για το κράτος δικαίου και όλα τα σχετικά, σίγουρα τα πτυχία του κυρίου Λαζαρίδη ή βεβαίως σπουδών, ό,τι είναι, γιατί εγώ κάτι με arts είδα, δεν έχω δει τα άλλα για πολιτικές επιστήμες που έχει πει και δημοσιογραφία, αλλά ότι δεν έχω δει εγώ δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Φαντάζομαι στη Βουλή θα, και πριν την Κυριακή του Θωμά, θα τεθεί τα δάχτυλα επί τον τύπο των ύλων για να δούμε. Καμιά φορά χρειάζεται να είσαι και άπιστος Θωμάς για να φτάσεις στην αλήθεια. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι για τον κύριο Λαζαρίδη, εννοώ του Ευαγγελίου και τα λοιπά, αλλά αφού ο Θωμάς δεν ήθελε να πιστεί αλλιώς. Στο δεύτερο ημίωρο, επειδή διάβαζα για αποκλιμάκωση στις τιμές καυσίμων και τα λοιπά, αλλά και οι δηλώσεις των ανθρώπων της αγοράς λένε μην περιμένετε να τις δείτε και άμεσα στην αντλία, και ξέρετε κάθε μέρα μια διαφορετική δήλωση του κυρίου Τραμπ ή του Ισραήλ ή του Ιράν ανεβοκατεβάζει τις αγορές, και αν πιστέψουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που λέει ότι τα πράγματα ενώ ως πρόγνωση δεν είναι για να πηγαίνουν για καλό, ότι θα έχουμε προβλήματα για πάρα πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς τα κάτω τις προοπτικές για την ανάπτυξη και κρούει κόνδο να λέει κινδύνου για πιο δυσμενείς προβλέψεις. Έχει κάνει τρία σενάρια. Βέβαια έτσι το πιάνω κι εγώ. Έχει κάνει το καλό, το όχι τόσο καλό και το χειρότερο. Εντάξει, κάτι από όλα αυτά θα γίνει. Αλλά τέλος πάντων, για να κάνει τέτοιες προβλέψεις για επιδείνωση των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα πράγματα και ιδιαίτερα στην ενέργεια είναι δύσκολα. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας, τον κύριο Ασλάνογλου, να μας πει πού είναι τα πράγματα και προς τα πού ενδεχομένως να πηγαίνουν. Δεν είναι εύκολο να γίνουν προγνώσεις αυτό το καιρό. Για να μην σας ταλαιπωρήσω κι άλλο, να διαβάσω κάποια από τα μηνύματά σας για να έχουν έτσι και μια σχετική επικαιρότητα. Ο Κώστας τη λέει από την Εθνική, από Θεσσαλονίκη, για Πολύκαστρο. Ελπίζω το μήνυμα να το στείλες ή σταματώντας κάπου ή ο ή συνοδηγός. Ευχαριστούμε για το υπέροχο τραγούδι των Fleetwood Mac. Με γύρισε, λέει, 23 χρόνια πίσω όταν το άκουγα στο δρόμο επιστροφής από τη δουλειά που μόλις είχα ξεκινήσει. Ο Γιώργος, που του άρεσε πάρα πολύ το μπουζούκι από το τραγούδι που ακούσαμε του Κουγιουμτζή, το Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα, με τον Γιώργο Νταλάρα σε στίχους του Θέμελη. Πολύ χαίρομαι που σας άρεσε το μπουζούκι. Σας στέλνω αυτή τη φωτογραφία. Ο Κώστας είναι αυτός, ναι. Από τις Ελβετικές Άλπεις. Ως ένα ευχάριστο για την ωραία παρέα που μου κάνατε όλη τη χειμερινή σεζόν στην Ελβετία. Χαιρετισμούς στον κύριο Χρυσοστόμου, τον κύριο Τρίκα, τον κύριο Γιάννη Πετρίδη, Πίκουλα Βραδέλη και γενικά σε όλη τη ραδιοφωνία της ΕΡΤ. Οπότε Κώστα, για να μην πηγαίνω ένα-ένα, θα πάω κάτω στην είσοδο και θα βάλω μια φωνή. Έχετε χαιρετισμούς από τον Κώστα και τις Ελβετικές Άλπεις. Έχω δυνατή φωνή σχετικά. Θα φτάσει, φαντάζομαι, στα περισσότερα γραφεία. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κώστα. Ο Στέφανος, εγκρίνω, λέει, και επαυξάνω για τα ελληνικά της κυρίας Παπαδοπούλου. Ήταν η καλεσμένη μας από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο εκεί στο Όσλο, που έχουμε μια πολύ ωραία ελληνική κοινότητα. Τι λέει ο Πέτρος? Χάρηκα τόσο πολύ, λέει, με την κυρία Παπαδοπούλου και την πανάξια παρουσία της στην Νορβηγία. Τιμή να μας εκπροσωπούν τέτοιοι Έλληνες. Μπράβο ρε Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ. Ο Μίτσος, δεν θα εκπλαγώ αν σήμερα επαναλάβετε τον άθλο με την QPR. Όχι σήμερα. Σήμερα παίζει μπασκετική ΑΕΚ. Αύριο παίζει ποδοσφαιρική, αγαπητέ Μίτσο. Η εικόνα του πρώτου αγώνα ήταν λίγο μαγική. Και εγώ συμφωνώ, θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά με τον Δημήτρη Καϊμά. Κάνω μία μικρή παύση, γιατί έχουμε και ένα ωραίο θέμα για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Έχετε ακούσει για τις νταντάδες της γειτονιάς? Αυτή είναι πολύ ωραία σκέψη, παιδιά. Μακάρι και η υλοποίηση να είναι τόσο καλή όσο και η σκέψη. Δηλαδή, επαγγελματίες, φροντιστές, φροντίστριες, αλλά και άτομα συγγενικού περιβάλλοντος θα μπορούν να προσέχουν τα παιδιά και να παίρνουν και κάποια χρήματα. Βέβαια χρειάζεται μια συγκεκριμένη πιστοποίηση και το βασικό είναι να ξέρουν και πρώτες βοήθειες για παιδιά. Δεν μπορεί να προσέχεις να φυλάς έτσι παιδιά χωρίς λόγο, μάλλον χωρίς αυτή την ικανότητα. Αλλά αυτά θα τα πούμε στην συνέχεια. Επί του παρόντος θέλω να θυμηθούμε παλιές γειτονιές εκεί που γινόταν αυτό και χωρίς να είναι πρόγραμμα.
Κύραντονης, πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δύο μάτια γαλανά και χτενή στα μαλλιά και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά.
Ήταν 2013, ήταν μια τέτοια μέρα, 15 Απριλίου. Έφυγε από τη ζωή μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα της ελληνικής μουσικής, τραγουδίστρια και συνθέτρια, από τις μεγάλες προσωπικότητες της ελαφράς μουσικής, η Ουρανία Ζαχαροπούλου, η Νινή Ζαχά.
Σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κάνεις προσευχή. Ο κύρα Αντώνης βιάζεται να πάει να κοιμηθεί.
Η Νινή Ζαχά ανέβηκε στο πάλκο για πρώτη φορά σε ηλικία 6 ετών. Ήταν συνθέτης βέβαια και ο μπαμπάς της, και στα 8 της χρόνια έγινε πασίγνωστη τραγουδώντας την περίφημη μάνδρα του Ατίκ. Εδώ την ακούμε βέβαια σε Χατζηδάκη, αλλά έχει γράψει πάρα πολύ ωραία και γνωστά τραγούδια. Το «Ήρθε το καλοκαίρι», «Ένας ταχυδρόμος μόνη πια χαρά μου», «Φύγε λοιπόν μια προσευχή», «Μα εγώ αγαπώ μία», το πολύ γνωστό, «Μη μ' αγγίζεις μη», που το ξέρουμε πολύ ωραία με τη φωνή της Κανελίδου, όπως και το «Δεν είναι έτσι αγάπη», το «Κάνε μου λιγάκι μου», με τον Γιώργο Μαρίνο που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας. Αυτά ήταν δικά της τραγούδια.
Ποτέ του στην αυλή, αφού για πάντα μες στο όνειρό του θέλει σε πια να ζει.
Σας έλεγα λοιπόν πριν για τις νταντάδες της γειτονιάς. Κάποτε αυτό ήταν και αλλιώς οι γειτονιές. Καλά, δεν ήταν τα σπίτια 800 ορόφων. Οι άνθρωποι ζούσαν πιο κοντά. Όταν λοιπόν χρειαζόταν, δεν δούλευαν τόσο πολύ τα πολύ παλιότερα χρόνια οι γυναίκες του σπιτιού. Ήταν πιο εύκολο και να εξυπηρετήσει μια γειτόνισσα την άλλη, ή μια γιαγιά να κρατήσει τα δικά της εγγόνια και της γειτόνισσας που έπρεπε κάτι να κάνει κτλ. Έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος ζωής, αλλά ακόμη μπορεί κανείς να βρει την επαφή της κοινότητας στις γειτονιές, και αυτή η ιδέα λοιπόν του Υπουργείου για τις νταντάδες της γειτονιάς είναι πάρα πολύ καλή. Σας είπα ότι νομίζω θα ανοίξει η πλατφόρμα τέλος Απριλίου, τώρα όπου να είναι, γίνεται σχετική προετοιμασία. Θα ανοίξει πρώτα για φροντίστριες και φροντιστές, που είτε θα είναι επαγγελματίες που έχουν έτσι και σχετικές σπουδές και τα λοιπά, είτε όμως και συγγενείς παιδιών της περιοχής που μπορούν να φυλάνε και τα δικά τους και άλλων. Είναι όμως μια βασική προϋπόθεση όλοι τους, καλά οι επαγγελματίες με βάση τις σπουδές, αλλά και τα άλλα άτομα που θα ενδιαφερθούν να ξέρουν, να δώσουν ακόμα και τις πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί στα παιδιά. Είδα λοιπόν κάπου σε ένα ρεπορτάζ ότι το Υπουργείο μαζί με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό κανόνισαν για τέτοια μαθήματα. Δηλαδή κάποιος ή κάποια από εμάς που θα ήθελε να το κάνει αυτό, να πάρει κάποια μαθήματα που να είναι όμως πιστοποιημένα. Δεν είναι, άνοιξα το ίντερνετ και διάβασα. Ο κύριος Ζέκη Μεμέταλη είναι επικεφαλής των εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και φαντάζομαι θα έχει και το συντονισμό αυτού του προγράμματος και της εκπαίδευσης να μάθουμε κάποια περισσότερα. Κύριε Μεμέταλη, καλώς ήρθατε. Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, αλλά και για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Είναι μεγάλη παράδοση, δηλαδή όταν μιλάμε για πρώτες βοήθειες, για παροχή βοήθειας ανθρώπους που το χρειάζονται, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Έχετε και, ενώ ως Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, και την εμπειρία και φαντάζομαι και εξειδικευμένους ανθρώπους, δηλαδή η εκπαίδευση πρέπει να είναι εκεί πολύ υψηλού επίπεδου, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ σωστά τα λέτε. Άλλωστε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο πρωτοπόρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών. Και εδώ να τονίσουμε και να πούμε ότι ο πρόεδρός μας, ο Δ. Αντώνιος Αυγερινός, δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και βαρύτητα στην εκμάθηση πρώτων βοηθειών σε οργανισμούς, φορείς, συλλόγους, σωματεία, προσωπικό εταιριών, αλλά και σε μεμονωμένους πολίτες, έτσι ώστε να είναι σε θέση, αν χρειαστεί, να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, οι οποίες θα είναι και σωτήριες, γιατί ακούμε και βλέπουμε στην καθημερινότητα ατυχήματα τα οποία βάζουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση τους εμπλεκόμενους.
Και αν βρεθεί αμέσως ο κατάλληλος άνθρωπος, αυτό μπορεί να σώσει ακόμα και ζωή, όχι μόνο να βοηθήσει.
Έτσι ακριβώς. Η επίγουσα γιατρική κατάσταση από τους εκπαιδευμένους πολίτες πραγματικά σώζουν ζωές.
Συγκεκριμένα εδώ σε αυτό το πρόγραμμα, ποια είναι η συμφωνία, πώς θα γίνει? Δηλαδή, αν εγώ ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στο πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς, απευθύνομαι σε εσάς ή μέσω της πλατφόρμας και πρέπει να περάσω μια σειρά μαθημάτων και εκπαίδευσης?
Κοιτάξτε, όπως και να έχει τα συγκεκριμένα προγράμματα πρώτων βοηθειών και πολύ περισσότερο, αυτό που θα απασχολήσει είναι αυτό που λέμε στην καθημερινότητα το να παθαίνουμε απόφραξη το αειραγωγό. Δηλαδή την ώρα που τρώμε βιαστικά, δεν μασάμε καλά τη τροφή ή διαφορετικά τα μικρά παιδιά που έχουν τάση να βάζουν και διάφορα μικροαντικείμενα στο στόμα τους, κέρματα, καραμέλες, παιχνιδάκια, με αποτέλεσμα να φράξει ο αειραγωγός και να μην μπορεί να αναπνεύσει. 3 με 4 λεπτά χωρίς αναπνοϊόθανατος είναι βέβαιος. Ο χειρισμός των δεξιοτήτων, απλές δεξιότητες λοιπόν που καλείται να κάνει ο καθένας για να αποφράξει τον αειραγωγό, όπως λέμε, τα χτυπήματα στην πλάτη, τις κοιλιακές όσεις, έτσι ώστε να πάρει την επόμενη αναπνοή, να βγει αυτό το αντικείμενο και να αποφράξει τον αειραγωγό, είναι το σωτήριο που μπορεί εκείνη τη στιγμή να πράξει ο επιλαμβανόμενος. Διαφορετικά αντιλαμβανόμαστε, χωρίς αναπνοή 3 με 4 λεπτά, όποια βοήθεια και αν καλέσουμε.
Άρα αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα ήταν καλό να το μάθουμε όλοι όσοι έχουμε παιδιά ή φιλοξενούμε παιδιά, πέρα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και υπάρχει, πόσο διαρκεί μια τέτοια εκπαίδευση και αν στο τέλος έχει πιστοποίηση?
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι πιστοποιημένα.
Μάλιστα.
Αυτό το συγκεκριμένο, αυτό που λέμε το πρόγραμμα Βασική Υποστήριξη Ζωής, αποτελείται από 6 ώρες. Είναι πιστοποιημένο με τριετή πιστοποίηση.
Μάλιστα.
Έχει και θεωρητικά και την πρακτική δεξιοτήτων, έτσι ώστε να μπορεί να την εφαρμόσει κάποιος τη δεξιότητα, που είναι απλά τα πράγματα, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι επιστήμονας για να μπορέσει να εφαρμόσει αυτές τις τεχνικές. Σε 6 ώρες λοιπόν μπορεί να εκπαιδευτεί, να πιστοποιηθεί και να είναι σε θέση με ψυχραιμία και να καλέσει σε βοήθεια και μέχρι να φτάσει η βοήθεια να διαχειριστεί και
να κάνει τα δέοντα.
Ανθρώπινη ζωή.
Τελευταία ερώτηση, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πριν σας ευχαριστήσω, δέχεστε και συμμετοχή από ιδιώτες που δεν είναι σε κάποιο πρόγραμμα?
Δηλαδή, βεβαίως, είναι ανοιχτά τα προγράμματα. Μπορεί οποιοδήποτε είτε να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς 210-52-48-132 ή να επισκεφτεί το www.redcross.gr να ενημερωθεί για τα προγράμματά μας και να δηλώσει συμμετοχή, και είναι ανοιχτό προς όλους.
Πολύ ωραίο. Αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Χρόνια πολλά. Ο κύριος Ζέκη με μεταλλείο, επικεφαλής των εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και μάθαμε ότι ανεξαρτήτως από το αν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε κάποιο πρόγραμμα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μας εκπαιδεύει. Σε μια πολύ σημαντική, έτσι μας δίνει μια πολύ σημαντική γνώση και ικανότητα. Μου το είχε στείλει πριν ο Γιάννης, αν δεν κάνω λάθος. Σαν σήμερα, λέει, το 1968 γεννήθηκε ο Ed O'Brien, τον Radiohead. Και εδώ τους ακούμε στο Karma Police. Τίτλοι ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. This is what you'll get. This is what you'll get when you mention.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Και βλέπω εδώ στο μουσικό ημερολόγιο ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η αυτοκράτηρα του blues, το Chattanooga του Τενεσί, η περίφημη Bessie Smith. Παλιά ηχογραφήματα μας κάνουν κάποια κολπάκια. Αυτό πάντως το Downhearted Blues μαζί με το St. Louis Blues και το Empty Bed Blues τιμήθηκαν με το ειδικό βραβείο Grammy Hall of Fame, το οποίο δίνεται σε ηχογραφίες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 25 χρόνια και έχουν προσφέρει στην εξέλιξη της μουσικής. Προσπαθούμε να το ακούσουμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με τα δικά σας μηνύματα για να μην έχουμε θέματα μετά. Ο Θανάσης από Θεσσαλονίκη που τηλεφώνησε για να μας πει τα καλά του λόγια για την εκπομπή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Θανάση. Όπως και η Λευκή από τα Γιάννηνα που στέλνει ευχές και χρόνια πολλά με υγεία. Αντευχόμεθα θερμός, αγαπητή Λευκή από τα Γιάννηνα. Για να δω από εδώ τι έχω ξεχάσει. Α, έχω ξεχάσει. Ο Αλέξανδρος, να πω λέει στους μπαλαδόρους τι δείχνει το R2 Sport. Θα πω, Ινδιάνικο Champions League, θα ρωτήσω τον Καϊμά. Δεν γίνεται να μην τα ξέρει. Κώστα, παλιός ραδιοεραστέχνης, θα μιλήσω με τους τεχνικούς για τη διαμόρφωση του σήματος που λες στους 729 στα μεσαία, γιατί εγώ έχω ένα πολύ παλιό ωραίο ραδιόφωνο από τον πόλεμο, ήταν του παππού αυτό. Και τις Κυριακές το έχω συντηρήσει, παίζει. Και ακούω μεσαία για δεν έχει FM βέβαια αυτό. Οπότε με ενδιαφέρει η διαμόρφωση του σήματος και του δικού μας στα μεσαία. Τι λέει ο Πέτρος, τι μου θυμήσατε με την ταντά της γειτονιάς. Πόσο απλά και καθαρά ήταν όλα. Κυρία Χρύσα, κυρία Μαρία, Ευτέρπη. Κοίτα το παιδί για λίγο να πάω μπακάλι. Μόνο που δεν μας θύλαζαν. Τώρα λέει που να εμπιστευτείς το παιδί σου. Τώρα μόνο ταντά με πτυχίο. Εντάξει, καλό όμως είναι γι' αυτό. Δεν ξέρω, εγώ Πέτρο μου το βρίσκω εξαιρετική ιδέα και μακάρι να υλοποιηθεί και να προχωρήσει έτσι ωραία όπως έχει σχεδιαστεί.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Θα δούμε, θα μας τα πει τώρα όλα ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
Αυτό που μου λέει εδώ ένας ακροατής,
ναι,
να πεις στους μπαλαδόρους, λέει,
ναι,
εσύ ο ένας από τους δύο,
ναι, ναι,
ότι
ναι,
το R2 Sport δείχνει Ινδιάνικο Champions League για μας που δεν έχουμε πλατφόρμες και ίντερνετ και είναι ωραίο. Τι είναι το Ινδιάνικο Champions League, Δημήτρη? Λατινοαμερικάνικο, μήπως.
Αυτό θα εννοεί, δεν υπάρχει Ινδιάνικο, δηλαδή, εντάξει.
Ναι, εντάξει, ναι. Θα ήταν ωραίο βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Με φτεράκια, λαλαγμούς και τέτοια. Αλλά φαντάζομαι αυτό θα εννοεί. Μάλιστα. Για πες μας λοιπόν εδώ τα... και τα χθεσινά. Καλά, τα χθεσινά έκανε μια προσπάθεια
δεν
η Μπαρτσελώνα. Εντάξει, έφτασε ένα βήμα.
Απείλησε λίγο.
Αν δεν ήταν εκείνο το offside, μπορεί και να πηγαίναμε σε παράταση.
Εντάξει, τώρα, εντάξει,
με
αν
το αν δεν γίνεται.
Ψηλότερες, τότε, εντάξει,
θα παίζεις μπάσκετ. Καλά, δύο μέτρα παλικάρι είσαι, δεν έχεις ανάγκη.
Όχι, για να παίζω μπασκετάκι, λέω. 20 πόντους, κάτι θα έκανα, έτσι. Θα ήμουν καλύτερος.
Και η Ατλέτικο πέρασε, κούνησε Μαντζίλη Μπαρτσελώνα. Και φυσικά η Paris Saint-Germain, εντάξει, η Λίβερπουλ δεν μπόρεσε να έπαιξε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ότι μπορούσε, αλλά δεν μπορούσε να σταθεί.
Πρέπει να παίζουμε σε 180 λεπτά, έτσι, ναι, σε δύο παιχνίδια και ένα αρχονιτή.
Όχι, έτσι κι αλλιώς ξανακέρδισε η Παρί, οπότε δεν είναι τίθε το θέμα εκεί. Σήμερα έχουμε τίποτα...
Η Λίβερπουλ γενικότερα έχει θέμα, έτσι, γενικότερα και στην Αγγλία οι οπαδοί της γκρινιάζουν αρκετά. Αλλά εντάξει, αυτά είναι για τους... Λιβερπουλιανούς και για τους Άγγλους. Τώρα έχουμε απόψε, έχουμε δύο ματσάκια,
ναι,
το ματσάκια τα λέω χαριστικά γιατί είναι ματσάρες,
ναι, ναι.
Καταρχήν Μπάγερ Ρεάλ. Η Μπάγερ έχει τον πρωτολόγο γιατί κέρδισε και στη Μαδρίτη, αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ, έτσι.
Μακάρι, γιατί είναι η ομάδα μου η Ρεάλ.
Σε κολακεύει, φτάνει αυτό.
Στη Γερμανία είμαι Μέλχεν Γκλάντμπαχ, οπότε δεν στηρίζω
Μπάγερ. Αλλά η Μπάγερ όμως και εντός των συνόρων και εκτός.
Ομαδάρα.
Πολυβόλο,
δεν το συζητάμε.
Είναι εξαιρετική, οπότε.
Είναι μηχάνημα, παιδί μου.
Και λόγω του πρώτου αγώνα πρέπει να δώσουμε ένα ισχυρό προβάδισμα.
Σωστό. Και ποιο είναι το άλλο παιχνίδι?
Άρσεναλ Σπόρτινγκ. Και εδώ η Arsenal είναι νομίζω το φαβορί.
Μακάρι.
Αλλά η Sporting εκπλήσει όμως, έτσι.
Ναι, δεν θέλω.
Όμως εκπλήσει.
Άσε, μην εκπλήσει. Να εκπλήξει άλλη μέρα. Όχι σήμερα
τώρα
με
εσύ,
την ομάδα μου.
7,5 ώρα θα έχεις προλάβει να είσαι σπίτι.
Λες για το μπάσκετ, ε. Στο μπάσκετ, επειδή είναι πιο αγχωτικό, το κοιτάω στο τέλος.
Και στο τέλος, ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος, ΑΕΚ Μπαταλώνα. Είναι το τρίτο παιχνίδι της σειράς, είναι 1-1.
Εδώ παίζει ρόλο η διαφορά στο σκορ ή μόνο η νίκη?
Όχι, τίποτα. Η νίκη. Δηλαδή θέλει με
Έλα,
νίκη,
σου λέει ο Αλέξανδρος, κόπα Λιμπερταδόρες, αυτό εννοώ, λέει το Ινδιάνικο. Εντάξει, το φανταστήκαμε. Μπράβο, ρε Αλέξανδρε.
Λοιπόν, θέλει η ΑΕΚ νίκη με ένα πόντο για να περάσει αυτή στο Final Four.
Πολύ ωραία.
Είχαμε στον πρώτο αγώνα καλύτερη ΑΕΚ, αλλά στο δεύτερο πάρα πολύ καλύτερη Μπαταλώνα.
Ναι, κάτσαμε.
Υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα, να γίνουμε και πονηροί, ότι ο τελικό, το Final Four θα γίνει στην έδρα της Μπαταλώνα.
Ναι, εκεί άφησαν και οι δικοί μου ενώ της ΑΕΚ υπονοούμενα και για τη δεύτερη διαιτησία και για το... Τώρα πάλι τους ίδιους διαιτητές βάλανε σε αυτό το παιχνίδι.
Λέω, κοίταξε τώρα, δεν ξέρω, να πω την αλήθεια, δεν το ξέρω.
Αυτό διάβαζα, ελπίζω.
Δεν το ξέρω. Αλλά αν κάναμε εμείς ενώ σαν ΑΕΚ, κάναμε στην έδρα μας το Final Four, δεν θα λέγανε οι Ισπανοί ότι...
Όχι, γιατί η ιστορία της ΑΕΚ έχει αποδείξει ότι η ΑΕΚ είναι μόνο κατατρεγμένη και ποτέ δεν χρησιμοποιεί αθέμητα μέσα. Εντάξει, Δημήτρη.
Δεν είπα αθέμητο ότι κάτι κάνει η Μπαταλώνα, αλλά η Ομοσπονδία λέει θα σου περάσει η Μπαταλώνα.
Βάλε
για
και την Οικοδέσποινα εκεί πέρα.
Δεν για φαντασμό τώρα.
Μην κρατάνε μούτρα μετά.
Final Four χωρίς την ΑΕΚ, δεν πήγαινε άνθρωπος.
Ναι.
Έτσι.
Σωστά.
Και μετά 8.30 ώρα στα κορίτσια Αθηναϊκός Παναθηναϊκός είναι τελική, ξεκινάνε τελική για το πρωτάθλημα και αυτό το δούμε έτσι από τα δύο σπορτς, είναι δύο μαδάρες και οι δύο, και ο Αθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός.
Αυτό που βλέπω τώρα στο R2 Sport που λέει και ο Αλέξανδρος, το ΠΑΟ Κάρης είναι
αυτό εκεί θα έλεγα τώρα, είναι μπασκετάκι, πρωτάθλημα. Ήταν παιχνίδι, είχε αναβληθεί δύο φορές. Οπότε γίνεται σήμερα, έτσι. Βέβαια, πριν από 30 χρόνια θα λέγαμε μόνο για αυτό το παιχνίδι.
Σωστά, θα ήταν. Το ντέρμπι, το ντέρμπι. Βέβαια είναι 40-30, νομίζω είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ.
Εκτός από αυτό, θα ήταν όχι μόνο οι ΠΑΟΚτζήδες και οι Αριανοί.
Ναι, βέβαια, εννοείται.
Αυτό το παιχνίδι. Αλλά τώρα είναι η παραχμή των δύο ομάδων.
Καλές ομάδες είναι και οι δύο. Δεν θέλω εγώ να στενοχωριέται κανένα.
Δεν στενοχωρείται, είναι η αλήθεια.
Ναι, μωρέ, η αλήθεια. Ναι. Εντάξει, βελτιωμένη είναι. Και ο ΠΑΟΚ και η Ευρώπη προχωράει και εντάξει.
Εντάξει, δεν είναι όπως ήταν
δεν
η
είναι εκείνα τα παλιά, ναι.
Τα
τεράστια μεγαλεία. Ναι. Έχεις δίκιο, Δημήτρη Καϊμά, όπως πάντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για χαρά, για χαρά.
Τα λέμε, γεια. Και εκεί που λέει αυτό το ένα και το άλλο, σκέφτηκα και σου είπα κάτι χαζό, όπως σ' αγαπώ. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Μπαμπάς και κόρη τραγουδούν εδώ. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Και μετά λέει όπως ήταν όλα πολύ ωραία, τα χάλασα γιατί σου είπα κάτι ανόητο όπως σ' αγαπώ. Το 1967, 15 Απριλίου, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκαν η Νάνση και Φρανκ Σινάτρα με αυτό το τραγούδι, Something Stupid.
I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through.
Α, και βλέπω εδώ, καλά έμειναν στην κορυφή 4 εβδομάδες. Είναι το μόνο καλλιτεχνικό ζευγάρι, λέει, πατέρας κόρη, που πέτυχε ποτέ τέτοια θέση. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Α, θα με μαλώσετε και θα έχετε δίκιο. Ο Γιώργος στέλνει: Χριστός Ανέστη, καλησπέρα από Σιδηρόκαστρο. Είμαι στο χωράφι, ετοιμάζω τα χωράφια να σπείρω βαμβάκια. Είμαστε απλήρωτοι από ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το πετρέλαιο 2 ευρώ, το λίπασμα ανέβηκε στα ύψη. Μάλιστα, το δούμε τώρα αυτό και με τα πετρέλαια και όλα. Τα άλλα νομίζω τα έχω διαβάσει. Αν ξέχασα κάποιο, μην με παρεξηγήσετε. Έλεγα νωρίς από την αρχή της εκπομπής, λίγο μετά τις 5, ότι έχουμε μία, η μόνη σιγουριά είναι η έλλειψη βεβαιότητας. Δηλαδή έχουμε μία αστάθεια, μία ασάφεια. Βγαίνει ο πρόεδρος Τραμπ, λέει σχεδόν τελειώνει ο πόλεμος, οι αγορές ανεβαίνουν, κάθονται λίγο οι τιμές εκεί στα βαρέλια του πετρελαίου. Άμα το Ιράν δεν κάνει και αυτό, δεν πρόκειται να, γίνεται το ανάποδο. Ανοίγω τα στενά τουρμούς για την Κίνα, λέει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος Σι θα με αγκαλιάσει δυνατά. Πάλι έτσι, πάλι. Υπάρχει μια πραγματικά και αστάθεια, αλλά και η αγωνία του κόσμου, οι κακές προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που όσο να είναι με αυτά ασχολείται, προειδοποιεί ότι συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών ενέργειας, αυτό το θεωρεί ως δεδομένο, ενδέχεται να οδηγήσουν σε ασθενέστερη ανάπτυξη ή ακόμα και σε ύφεση. Το κομμάτι της ενέργειας πάντως καταλαβαίνετε, πέρα από τους ειδικούς ή τις μεγάλες εταιρείες, όλους και όλες μας απασχολεί. Ο κύριος Μίλτος Ασλάνογλου είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας. Είναι κοντά μας. Κύριε Ασλάνογλου, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, κύριε Παπασταματίου.
Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι και εσείς δεν μπορείτε να πείτε αυτό το άλλο, γιατί ούτε εσείς ξεκινάτε, ούτε εσείς τελειώνετε τον πόλεμο, αλλά φαντάζομαι θα γίνεται μια επεξεργασία του πού βρισκόμαστε, προς τα πού πάμε, έτσι δεν είναι?
Προφανώς οι εξελίξεις πάντα δίνουν το πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι σκέψεις, σε διεθνές επίπεδο βέβαια η εμπορία συνεχίζεται. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτός ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει μας έχει καινούργια νέα κάθε μέρα που περνάει.
Ναι.
Θα έλεγα ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι μοιάζει, ότι
ναι,
κάποια λύση θα βρεθεί. Έτσι, αυτό σημαίνει, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι οι αγορές, παρόλο που παρατηρούμε αυξητικές τάσεις, δεν έχουμε δει κάποια έκρηξη τιμών, δεν έχουμε δηλαδή δει συνθήκες όπως είχαμε δει στην περίπτωση της του πολέμου της Ουκρανίας, έτσι, εκεί είχαμε ξεφύγει πραγματικά σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Απ' την άλλη μεριά, το βέβαιο είναι ότι οι συνθήκες αυτές, που η πραγματικότητα, τα γεγονότα που έχουμε, οδηγούν σε μια σχετική βεβαιότητα ότι για τον επόμενο καιρό, ακόμα δηλαδή και αν έρθει αυτή η τέλος πάντων αναμενόμενη κάποιο είδους συμφωνία και χειρία ή οτιδήποτε,
να έχουμε μια ύφεση στον πόλεμο αντί για την οικονομία.
Ναι, ναι, αυτό το περιμένουμε, αλλά δυστυχώς υπάρχει μια αρκετά μεγάλη βεβαιότητα ότι θα υπάρχουν αυξημένες τιμές. Έτσι, αυξημένες τιμές που δεν θα τρομοκρατούν, αλλά θα δημιουργούν δυσμενές περιβάλλον για τις οικονομικές συνθήκες.
Μάλιστα.
Και την οικονομική ανάπτυξη.
Οπότε, δηλαδή, οι προμηθευτές ενέργειας, εντάξει, βλέπουν το τι γίνεται. Λέτε ότι κρατούν μία, ας πούμε, ήπια επιφυλακτική στάση.
Ναι.
Δεν υπάρχει και κάποιος πανικός.
Στη παρούσα φάση θα έλεγα ειδικά όχι τόσο πολύ για τα καύσιμα, τις βενζίνες δηλαδή που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, που εκεί πράγματι τα προβλήματα είναι προφανή και άμεσα, αλλά στην αγορά φυσικού αερίου ας πούμε, ναι, υπάρχει μια σχετική σταθερότητα, μια διακύμανση τιμών αυξημένες μεν, αλλά όχι σε επίπεδο που να δημιουργούν, που να προέρχονται από πανικό ή οτιδήποτε.
Να διευκρινίσουμε κάτι με τη βοήθειά σας, γιατί ξέρετε εμείς δεν έχουμε τη δική σας υποδομή γνώσεων, γιατί μίλαγα με ένα γνωστό μου, μου λέει εντάξει, τώρα έτσι κι αλλιώς εγώ έκλεισα και τη θέρμανση και αυτά, ας κάνει ό,τι θέλει το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο συμμετέχει και στο ηλεκτρικό ρεύμα όμως, έτσι δεν
βέβαια,
είναι,
προφανώς,
γιατί κάποιοι
προφανώς
λένε ουφ, εντάξει τώρα άνοιξε καλοκαίρι, δεν με νοιάζει, θα βάλω το air condition, πάλι θα έχεις με έναν έμεσο τρόπο φυσικό αέριο. Δηλαδή εδώ το κομμάτι της ενέργειας είναι στην ουσία μια λυσίδα που οι κρίκοι παίζουν βέβαια διαφορετικό ρόλο, αλλά δεν είναι ότι αυτό δεν με νοιάζει και πάω παρακάτω.
Βέβαια, μα προφανώς το ότι μειώνεται η κατανάλωση φυσικού αερίου λόγω του καλοκαιριού, αυτό είναι ένα θετικό σημείο. Έτσι, απ' την άλλη μεριά όμως οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν άμεση σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια, προφανώς καθορίζουν το φυσικό αέριο, το κόστος του δηλαδή και η χρήση του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζει πολλές ώρες της ημέρας τη χονδρική τιμή και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα έλεγα ότι υπό μία άποψη πλέον και το πετρέλαιο έχει πολύ μεγάλη σημασία, μια που το όντας το φυσικό αέριο πλέον υγροποιημένο, LNG, η μεταφορά του από πλοία, τα περισσότερα από αυτά ακόμα καταναλώνουν βαρέα.
Και αυτό είναι μια επίπτωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
Ναι, κοίταξε, το φυσικό αέριο, η κατάσταση αυτή από τον πόλεμο της Ουκρανίας μας προετοίμασε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο εννοώ, έγιναν διάφορες ενέργειες όπου τέλος πάντων οι χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάστηκε με κάποιον τρόπο να αντιμετωπίζει συνθήκες ελλείψεων. Βέβαια πολλοί θα πούν ότι
άμα είχαμε το ρωσικό δεν θα ήμασταν και χαμηλότερα στις τιμές και λίγο πιο σίγουροι?
Όχι απαραίτητος. Το πιο σίγουροι, κοιτάξτε, το πιο σίγουροι όλα είναι σχετικά. Έτσι,
ενώ σε σχέση με την άνοδο των τιμών, ναι, έτσι όπως μου λέει αυτή τη γεωπολιτική αστάθεια που φαίνεται, ναι, ότι δεν θα τελειώσει και σύντομα και λυπάμαι που το λέω.
Όχι, δεν θα τελειώσει.
Δεν υπάρχει σίγουρος και ειδικά στα, ναι, ενεργειακά. Άλλωστε, νομίζω ότι είναι στην καρδιά αυτών των γεωπολιτικών ανακατατάξεων τα ενεργειακά, δεν είναι?
Τα ενεργειακά, κύριος μοχλός των ανακατατάξεων θα έλεγα ότι είναι η πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους. Mm-hmm. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν θέσει σε πρώτη προτεραιότητα.
Έλεγχος και αναδιανομή ενεργειακών, ναι, πόρων μπορεί πόρων, αυτό να είναι,
ναι,
στη βάση.
Κυρίως λόγω του ότι αυτοί οι πόροι αναμένεται να τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα. Είναι ένας αγώνας δρόμου που ενδεχομένως σχετίζεται και με αυτό.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μεγάλη, τέλος πάντων, αγώνας δρόμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
Αν λέτε ότι αν σκοτώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει ειρήνη στον κόσμο, θα εισχάσουμε?
Ναι, δυστυχώς δεν αυτή τη στιγμή δεν σκοτώνεται. Το θέμα είναι μην αυτονομηθεί.
Ναι, ναι.
Πάντως το βέβαιο είναι ότι γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητή ότι η ανάγκη, ότι μάλλον η διαμόρφωση της μιας κατανόησης που σχετίζεται ότι οι ενεργειακοί πόροι δεν σχετίζονται μόνο με την φυσική τους έννοια, χρησιμοποιώ για να παράγω ενέργεια, αλλά σχετίζονται και με πολιτικούς όρους, όποιος τους έχει μπορεί να επιβάλλει τους όρους του, σχετίζονται με πολλά πράγματα τα οποία προφανώς μέχρι πρότινος ενδεχομένως δεν τα είχαμε κατανοήσει με το μέγεθος που πραγματικά έχουν, και ενδεχομένως πλέον να παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που λέμε η ασφάλεια εφοδιασμού αποκτάει πολύ μεγαλύτερη αξία, γιατί ξέρετε, ακόμα και να επιστρέψουμε σε μια κανονική ροή, μετά από αυτά που έχουν συμβεί είτε με τη Ρωσία είτε τώρα στο Ιράν, ποιος θα πιστέψει ότι δεν θα ξανασυμβούν? Ποιος δεν θα προσπαθήσει να λάβει υπόψη του και να προετοιμαστεί καταλλήλως που...
Λέτε να αρχίσουμε να βάζουμε όλοι φωτοβολταϊκά στις ταράτσες?
Γιατί... Το πιθανότερο αυτό είναι ότι θα συμβεί, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγει κάποιος τον κίνδυνο αυτόν να είναι εκτεθειμένος στις αποφάσεις, είτε αυτές είναι πολιτικές είτε οικονομικές κάποιου άλλου. Η περίοδος που περάσαμε τα τελευταία 30 χρόνια θα τη θυμόμαστε μάλλον σαν την πιο ήρεμη περίοδο. Έτσι, μάλλον μοιάζει να βρισκόμαστε σε...
Θα την νοσταλγήσουμε, λέτε.
Υπό μία έννοια μπορεί, ναι. Ή μπορεί να νοσταλγήσουμε κατά κάποιον τρόπο την, ας το πω, αφέλειά μας ή την αθωότητά μας, να πιστεύουμε ότι η ενέργεια είναι εκεί και είναι διαθέσιμη σε όλους.
Μάλιστα. Σκέψεις για κάποια, πώς να το πω, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει, ας πούμε, ναι, με μέτρο λέει οι βοήθειες και ναι, από τους προϋπολογισμούς και τα κράτη, ναι, γιατί μπορεί αυτό να σας κοστίσει περισσότερο. Υπάρχει ένας τρόπος και οι προμηθευτές ενέργειας να έχουν λιγότερο ρίσκο, ενώ αυτό το χρηματιστηριακό τρόπο λειτουργίας αγοράς, και οι καταναλωτές να νιώθουν λίγο πιο σίγουροι? Πρέπει να ξανασκεφτούμε ενδεχομένως και ένα άλλο νομικό περιβάλλον? Τι λέτε?
Νομίζω ότι δεν σχετίζεται τόσο πολύ με το νομικό περιβάλλον. Δεν είναι αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό που λέμε της ασφάλειας εφοδιασμού, δηλαδή το να χρειάζεσαι κάτι όπως είναι το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, που ας πούμε για την Ευρώπη δεν το έχεις, έτσι, και πρέπει να στο δίνει κάποιος τρίτος, αυτό πάντα ήταν ένας κίνδυνος. Άλλες φορές θεωρήθηκε ότι είναι πολύ μικρός κίνδυνος, έτσι. Πλέον θεωρείται ότι είναι ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος.
Άρα, ο
μόνος τρόπος λοιπόν για να το διαχειριστείς αυτό σε μακροχρόνιο ορίζοντα, βέβαια, όχι άμεσα, το άμεσα είναι δύσκολο, είναι να προσπαθήσεις να χρησιμοποιήσεις πόρους που διαθέτεις εσύ ο ίδιος. Μάλιστα. Όπως αυτή ήταν και η απόφαση, ο βασικός σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αυτό λέγεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι, που έχει σκοντάψει λίγο. Εντάξει. Και πρέπει να δούμε πώς θα έτσι συνεχίσει. Και βέβαια τελευταίες έτσι συζητήσεις που γίνονται περί πυρηνικής ενέργειας, που επίσης σχετίζονται με τεχνολογία, η οποία όμως έχει και αυτή τα δικά της προβλήματα.
Όμως, ναι, θέλει μια προσοχή.
Δεν πολύ προσοχή, τόσο, όχι πολύ ιδιαίτερη, και βλέπετε ότι ένας από τους λόγους του πολέμου του Ιράν είναι η ίδια η πυρηνική ενέργεια, έτσι.
Σωστό. Κρατώ αυτή την τελευταία επισήμανση. Πάντως να μην φύγουμε τρομοκρατημένοι προς το παρόν, είναι ακόμα σε έναν έλεγχο όλο αυτό, αλλά και τις καλύτερες ημέρες θα κάνουμε λίγο χρόνο να τις δούμε, για να κάνουμε ένα κλείσιμο στην κουβέντα μας.
Νομίζω ότι, όπως είπαμε, ελπίζουμε ότι θα βρεθεί αυτή η λύση, όπως κατά κάποιον τρόπο θεωρούν και οι αγορές ότι θα έχουμε αυτή την λύση.
Οι οποίες όμως θα ισορροπήσουν σταδιακά, αυτό το θυμάμαι από την αρχή.
Και οι υψηλές τιμές θα έχουν ένα αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Μάλιστα. Αυτό είναι σχεδόν βέβαιο.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σλάνογλου. Σας
ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό σας βράδυ. Ο κύριος Μίλτος Ασλάνογλου, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας. Πάντως ο άνθρωπος κατάφερε, πήγε στο φεγγάρι, γύρισε. Και προσφάτως δεν είχαμε πάει με την Αρτέμιδα. Πήγαμε, λέει, πολύ μακριά και τα λοιπά. To the moon and back, να φυσορροπήσει λίγο εδώ στη γη. Α, τώρα που είπα to the moon and back, η Savage Garden το κυκλοφόρησαν το πρώτο τους στούντιο άλμπουμ μια τέτοια μέρα το 1997, και το To The Moon and Back ήταν από τα χαρακτηριστικά τραγούδια του συγκεκριμένου άλμπουμ. Άκου τίτλο συγκροτήματος, μάλλον pop duetto είναι, Savage Garden. Εντάξει, είναι μια ωραία αντίθεση. Όλες τις αντιθέσεις της πραγματικότητας και της επικαιρότητας θα τις μάθετε σε πολύ λίγο. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βλέπω το Θάνο Σκιαφάκα ή τον βλέπετε εσείς? Άμα τον έχετε δει εσείς, για να ξέρω να είμαι σίγουρος κι εγώ. Λοιπόν, σας αφήνουμε σε καλά δημοσιογραφικά χέρια. Νάτος. Είδες, με το που είπαμε το όνομά του εμφανίστηκε. Μπράβο. Λοιπόν, σας αφήνουμε σε καλά δημοσιογραφικά χέρια. Αύριο λίγο μετά τις 5 θα συναντηθούμε εδώ, σε αυτές τις αγαπημένες συχνότητες. Να είστε καλά. Γεια σας.
She's waiting for the right kind.